Әнге Плеер Азатлық радиосы. Ақшамын қайырлы олсын қорматлы радиодың лейтілер. Шуын 2016 жылың 21 марты хептәнің дуушен бәуіне. Хаварлар үнділігімді Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барярын. Шуын кі программамызды. Бірлішін штатларың президенті 88 елің дауамында үлкінде еді Куба сапар едер. Тәжікстан ортедің әскерлері үлін білілікті Уғанстан бен Феркедінің қолайында қаруи түргөнлішіп кетірер. Ашхабадта бір американ долларының бағасы қара базарда 5 манаттан ашып тұр.
Доллар қатымал жоқ бейлі кім шүкірлері болса долларсыз дәрлері 1 доллары кім арзан мұлынны 5 манат 20 теңгеден 5 манат 40 теңге келі ар.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекмедейік тұрып кетерді. Программамыздың есасы бөлігіне башламаздан озал тезеліклерілен таныш олым. Бірлесен штатларын президенті Барак Обама 20 марта Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен штатларын президентінің 88 елін дуамында Куба әдіян үлкінзі сапары Фидел Кастроның 1959 жылын революциясынан соң үртларың арасында кетілін қатнышықтары қоғылындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешлер министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен штатларын Хавана Мехман ханатында чылан Илчи ханатының ишерлері білен душышты. Обаманың Кубаның президенті Рауль Кастро білен өбелікі сиясатчылары білен душышмағы планлаштырылар. Шолбырақтыра 20 марта Хаванада диссидентлерің протесты басылып ятырылды өй 50 чеметі протестчы тұстақ әділді. Кубаның өбірлесін штатларың президентлердің 2014 жылың декабр айында кетірен кейнішлейін телефон сөхөттешілігінен соң юртларың өзары дипломатик қатнашықлары дікеріп башланды. Телекоммуникация өнші лалашық бағылышылды, хова қатнауыны еолы қоймақ барады лалашылды. Ема ұлы қапма ғаршылықтыр Шултанды Бірлесен Штатларын Куба ғаршы 54 еллік ұқтысады қадағаншылығы сақланып қалияр. Орсетің Ростов регионының суды Украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда күндор Украинадай көрсетлі журналистің өліміні қатнашмақты күнәлі тапты. Донецкің шәхір судының судьясы 21 марта оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінде сиясы игірінде есасланандығын айтты. Деп Орсетің тезіліклер агентліклері хабар берділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылық түрмі тұсталуына хөкім еділмегін іследілер. Савченконың іші Украинада ва велики юртларда қахар ғазап төрөтті. Танхидчылар Кремли Савченконың судыны көз үчін кечірмек тайыпладылар. Надежда Савченко суд тиңленишиги 2015 жылың сентябрь айында башланалы бери өз қаршылығын мәлім етіп келер. Ол өз тұсаулығына протест хөкмінде ашлық ғылан етті. Савченко 2014 жылың июнь айында күнде Украинада орсетчі сепаратистлерге қаршы сөйлешен уақытында өзінің оғырланып Орсияда әкідленлігін айтар. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 марта кечірлен парламент сайлауларында президент Нурсултан Назарбаевың Нур Отан партиясының 82.15% сес топлап еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Деслап кінетейцелері көре Назарбаевы яран ең екі партия коммунистик партиясы өй Ақжол партиясы мүлі парламентің 107 орынлық аша көй мәжілесің дөзіміне 23.7% дережесінен кешімегі башарыптыр. Сайлауларың нетежелері қанун чықаржеді арасының дүзімінің өң күліғіна ғалиянлығыны өркөзді. Сес вережелерің қатнышық дережеді 77.1% олыптыры күн батары үртлары өе сейінчілері Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кетірілен сес верешіліклерің хич веріне азат өе ашық деп ұқрар етмеділер. Кыргызстан ноябрь айында мешхур кыргыз теология боюнча аалыма хүжүм этмекте гуман эдилен адамын Түркиядан экстрадиция эдиленлигин айттылар. Ичери иштер министрлигинин 21 мартта айтмагына көрө шөпкөлөнгөн Алибек Тилек уулу хазыр Бишкектин тустаканасында сакланар. 28 ноябрда Ислам Дөөлөтү атлы экстремист топорунун тараптарлары болмокта гуман эдилен адамдар Бишкектин дин канунчулук ва саясат боюнча анализ мерекезинин мудири Кадыр Маликов saklapdy. Kadyrov hücumda aman galdy. Resmiýetleriň ýygyna aýtmagyna görä hücum amala aşyrmakda guman edilýän 2 gyrgyz raýaty Bişkekde tussak edildi. Ýene kisi Türkiýanyň Gaziantep şäherinde ýere salyndy. Gyrgyz häkimetleri ýüzlerçe gyrgyz raýatynyň Islam döwleti topornyň düzümünde Siýrede we Irakda Islamçy töweşçiläriň hatarynda söwüşýänligini aýdýarlar. Ortadan harbiýleri Siýrede ok atyşy betetmek üçin mehanizmleri işläp düzmek bolýan Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen gysgaly duşuşuk geçirilmegine çağırdylar. Siýrede ok atyşy betetmek barada ulaşylan düzgünleriň durmuşa geçirilmeginiň mundan beýleg gaýra goýulmagy ýol bererlikli däl diýip Ortadan baş ştabynyň beýannamasynda aýdyldy. Beýannama Ortadan çağırışyna Cevap berilmedi ki yağdayında 22. Mart'tan başlayıp bir taraflayın hareket edip başlayacağını duydurdu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün tiyadelikleri ile tanış oldunuz.